nazil olmasına getirip çıkarır.
Emir el müminin Mola Ali Ali, Emir el müminin Mola Ali Ali, Emir el müminin Mola Ali Ali, Emir el müminin Mola Ali Ali.
Aziz dinleyiciler, iltiması duamız vardır, dualarınızı bizlerden unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində də Hüccət-ül İslam və Müslümin Məhəmməd İsmailin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, keçən verilişdə ərz olundu ki, Allah tibarik və teala insanı xəlq eləyibdi və insanı özünə xəlifə xəlq eləyibdi. Yəni, insanda o çıxar var, bütün mələkələrdən üstün olsun, bütün yaranmışlardan üstün olsun. O da o zaman olar ki, nəfsinə qalib ola. Və ərz olundu ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan hədis nəql olundu ki, Həzrət buyurdu Allah Taala, mələkləri yaradıbdır, əql verib onlar üçün şəhvətləri yoxdur. Heyvanlar üçün şəhvət var, əqlləri yoxdur. Amma insan bu ikisinin arasında xəlq olub, Allah bunu həm əql verib, həm şəhvət veribdi. Əgər əqlinin dalıcan geçsə, bu adam mələklərdən üstün olacaqdı. Əgər şəhvətinin və həvai nəfslərinin dalıcan geçsə, bu adam heyvanlardan da əskik olar. Hardan bunu deyirsən, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu ayə-i şərifədə buyur ki, Ləhum qulubun la yəfqəhunə bihə və ləhum azanun la yəsməunə bihə və ləhum əyunun la yubsurunə bihə ulaikə kəl ənam bəlhum əzəl. O adamlar ki, Allah Taala onlara qəlb veribdi. Yəni, bunlar fikirləşə bilərlər. Allah bunlara əql veribdi. Allah bunlara düşüncə veribdi. Bu əqlilərindən və bu düşüncələrindən faydalanmasalar ləhum qulubun la yəfqəhunə bihə. Bu fikirləşmirlər. Allah Taala bunlara göz veribdi, amma görmürlər. Yəni görürlər ha, necə bir dənə heyvan öz xeyrin və öz mənfəətlərin görər, başqa bir zatları görməz. Bunlar da görürlər, öz xeyirlərin fəqət görürlər. Və Allah Taala bunlara qulaq veribdi, amma uzadı ki bunların xeyrinə də onları eşidirlər, başqa bir zatları eşitmirlər. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, bücür adamlar, demək olar, heyvan ulaikə şəl ənam, bunlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər, sonra buyurur, bəlhum əzəl, bəlkə bu heyvanlardan da əskikdilər. Çün bir dənə heyvan nə qədər pis olsa, o biri heyvanlara zərəli çatmaz. Bir dənə qoyun pis olsa, o biri qoyuna bir kəllə vurar. Ya bir heyvan bir heyvana bir təpik vurar. Amma aman insanın əlindən, insan pis olsa, görürsən, minlərcə insanların varlığın ota çəkir. Ona görə belə insanlar buyurur ki, ulaikə şəl ənam. Bu cür insanlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər? Bəlhum əzəl. Bəlkə bunlar heyvanlardan da əskikdirlər. Ona görə diqqət elə, nəfsimizə qalib olaq. Nəfs, nəfs əmmarədir. Həzrət Yusuf Peyğəmbər, Allah Quranda buyurda, buyurur ki, mən və ma ubərru nəfsi, innən nəfsə ləəmmarətun bissu. Həzrət Yusuf ki, o ağır imtihanlardan üçün, nəfsaniyyat imtihanı çətin bir imtihandır. O imtihanlardan çıxıbdır, yenə də buyurur ki, və ma ubərru nəfsi, mən nəfsimi bəri eləmirəm ha, innən nəfsə ləəmmarətun bissu. Nəfs həmişə adamı əmr elir, əmmarən çox əmr eləyən. Əmr elir pisliklərin tərəfinə. Ona görə insan gərək nəfs əmmarədən təvəccüh ola, diqqət ola, nəfs adamı əgər vadar elədi bir işdə gördü, buyurlar nəfs ləvvamə də varımızdır. Nəfs ləvvamə yəni bu ki, adam bəzən bir işi görür, sonra peşmanlayır, narahat olur. Bu nəfs ləvvamədir. Adamı yəni danır. Nə, mən niyə bu işi gördüm? Yaxçılığı yoxdur. Oradadır gərək adam nəfs ləvvamənin sözünə baxa, tövbe eledi Allah. Bilmedim, nefs mənə qalib oldu. Ağlım işlemedi. Filan işi gördüm, indi peşman olmuşam. Ona göre Allah Teala tövbe kapısını da açık koyubdu ki, insanlar ha vaxt tövbe eləsələr, ha vaxt qayıtsələr, Allah Teala da buyurur, mən onları qəbul elərəm. Adam bu mərhələnə soğusa, nəfsi mütməinə yetişər. Nəfsi mütməinə o övliyalar, o siyalar, onlar ki yetişiblər bu mərhələlərə ki, bunlardan keçib gediblər. O bir ayrı aləmdir, gözəl bir aləmdir ki, inşallah yetişək o qismətlərə və ürəyimizin aynası və güzgüsü həqiqətləri bizə göstərsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
Mömin bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması duamız var, dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapışırdıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə doğru silahlı hücumu araşdırmaq üçün fərman veribdir. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə doğru silahlı hücumun ölçülərini araşdırmaq üçün Əmir Abdullahyan və Bayramov danışıqlar aparırlar. İran səfiri Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Misir prezidenti Azərbaycana gedibdir. Bir daha salam, axşamınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik, xülasələri dinlədiniz. Dəvət edirik, xəbərlərin şərhini də eşidəsiniz. İran İslam Respublikası Prezidentinin aparatının siyasi məsələlər üzrə müavini Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumun araşdırılması ilə bağlı prezidentin sərəncamını elan etdi. Cümə günü Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən hücumda səfirliyi mühafizəsinə cavabdeh olan silahlı şəxs öldürülüb, daha iki mühafizəçi yaralandı. İran Tələbə Xəbər Agentliyi İslanın məlumatına görə İran İslam Respublikası Prezidentinin dəftərxanasının siyasi məsələlər üzrə məsul müavini Məhəmməd Cəmşidi Twitter hesabında yazıb, Tehrandakı qardaş və qonşu ölkə Azərbaycanın səfirliyinə qarşı bu acı hadisəni qınayırıq. Cəmşidi əlavə edib, İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Raisi bu xoşa gəlməz xəbəri eşitdikdən dərhal sonra məsələnin hər tərəfli araşdırılmasına göstəriş verdi. Həmən məsələ ilə əlaqədar hücumçu şəxs bir reportajda bu hərəkətinin nədənini açıqlayıbdır. Dinləyin lütfən.
Tərəfim həmsərə mənə təfil nəmi də onca. Azərbaycan səfirliyi mənim həyat yoldaşımı mənə vermir, saxlayır. Mən Azərbaycanın siyasi tabiyyətini almamışam, qaçqın deyiləm. Zorakılıqla mənim xanımı səfirlikdə saxlayıblar. 9 aydır zorla saxlayıblar. Səfirliyə getdikdən sonra mənimlə heç bir əlaqə saxlamır xanımım. Silahı götürdüm, getdim səfirliyə. İki silah varım idi, bir Klaşinkov, bir Colt. Səhər səfirliyə açdıqda getdim səfirliyə. Bilirdim, işləyənlər hansı saat gəlir, o saat səfirliyə getdim. Mən getdim yaşayışımı əldə edəm. Məhv etdikləri yaşayışımı əldə etmək üçün bu işi gördüm.
Xəbərlərin davamı. İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri arasında Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumun ölçüləri ilə bağlı telefon danışığı olub. Cümə günü Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən hücumda səfirliyin mühafizəsinə cavabdeh olan silahlı şəxs həyatını itirib, daha iki mühafizəçi yaralanıbdır. Bununla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin məlumat və sözçüsü Hüseyin Əmir Abdullahyanın məlumatına görə cümə günü günortadan sonra İranın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı zamanı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində baş verən hadisəni pisləməklə yanaşı təəssüf və baş sağlığını bildirməklə yanaşı, bugünkü hadisədən iki ölkənin düşmənlərinin suistifadəsini diqqətə çatdırıb və vurğulayıb ki, bu hadisənin iki ölkənin dövlətlər arası münasibətlərə mənfi təsir göstərməsinə imkan verməməliyik. İran Xarici İşlər Naziri təklif edib ki, hadisənin müxtəlif aspektlərinin aydınlaşdırılması üçün iki ölkənin təhlükəsizlik qurumları bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq edərək məsələni təqib edib araşdırsınlar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri, İran İslam Respublikasının Prezidenti və Xarici İşlər Nazirinə başsağlığı mesajına görə təşəkkür edərək, İranın Xarici İşlər Nazirinin iki ölkə arasında əməkdaşlıq və koordinasiya təklifini alqışlayıb. İki ölkənin təhlükəsizlik və məhkəmə qurumları hadisənin ölçülərini aydınlaşdıracaqdır. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı terror hücumu ilə əlaqədar olaraq Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıbdır. Bu barədə İRNA məlumat verib. Bu xüsusda İranın səlahiyyətli qurumları tərəfindən bu hadisəni törədən şəxsin tezliklə məsuliyyətə cəlb olunması, bu aktın hər tərəflə araşdırılması, cinayətin təşkili və törədilməsində əl olan digər iştirakçıların müəyyənləşdirilməsi və cəzalandırılması qətiyyətlə tələb olunub. İran səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən silahlı hadisəni kəskin şəkildə pisləyərək baş verənlərdən dərin kədər hissi keçirdiyini səfirlik əməkdaşının ailəsinə, eləcə də Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin hüzünlə baş sağlığı verdiyini bildirib. Səfir görüşdə habelə İranın aidiyyəti səlahiyyətli qurumları tərəfindən dərhal hadisəyə reaksiya verildiyini, hazırda isə aidiyyəti hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsələnin araşdırıldığı ətraflı məlumatın istintaq prosesi başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacağını vurğulayıbdır. Tehranın Cinayət Məhkəməsinin sədri ilkin istintaqın nəticələrindən danışıb. Tehranın Cinayət Məhkəməsinin sədri Hakim Məhəmməd Şəhriyarı bugün Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücum barədə açıqlama verib. İlkin təhqiqatlar göstərir ki, hücumçu şəxs şəxsi məqsədlərlə səfirliyə hücum edib. İlkin istintaq zamanı müttəhəm iddia edib ki, bu il fərverdin ayında onun həyat yoldaşı Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə müraciət edib və ondan sonra evə qayıtmayıb. Hücumçu şəxs Azərbaycan Respublikasına hücumda məqsədi barədə deyir ki, səfirliyə təkrar müraciətlər etsə də cavab ala bilməyib və onda belə təsəvvür yaranıb ki, həyat yoldaşı Azərbaycan səfirliyindədir və onunla görüşmək istəmir. Müttəhim nəhayət, öncədən hazırladığı bir ədəd Klaşinkovla bugün səhər Azərbaycan səfirliyinə hücum etmək qərarına gəldiyini bildiribdir. Hakim Şəhriyarı deyib, hücumçu şəxs ilkin istintaq zamanı Azərbaycan Respublikası səfirliyinə hücumda tamamilə şəxsi məqsəd daşıdığını deyib. Misir Ərəb Respublikasının Prezident Abdul Fəttah Əs-Sisi yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Aznuqtəşəfəqnə.com xəbər verir ki, Azərbaycan və Misrin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Misir Prezident Abdullah Fatah Əs-Sisinin havalimanında baş nazirin birinci muavini Yaqub Əyyubov, xarici işlər nazirinin muavini Fariz Rızayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop, Maldiva Parlamentinin sədri İqor Qərusi ilə təkbətək, daha sonra isə nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirib. Trend xəbər verir ki, Şentop paytaxt Ankarada keçirilən görüşdə Türkiyənin birgə sərhəddə olmamasına baxmayaraq, Maldivanı qonşusu kimi qəbul etdiyini dilə gətirib. Maldiva ilə əlaqələri strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində gücləndirmək istədiklərini vurgulayan Mustafa Şentop, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə keçirilməsi planlaşdırılan yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının ikinci iclasının hərəkət verici və iki tərəfli əlaqələrdə yeni hədəflərin müəyyən edilməsi üçün rol oynayacağını bildirib. Mustafa Şentop həmçinin Türkiyənin Maldivanın xüsusilə miqrasiya yükünü yüngülləşdirmək üçün humanitar yardımlarını davam etdirəcəyini vurgulayıbdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu, Bosniya və Hersegovinyanın yeni Xarici İşlər Naziri Elmedin Konakoviçlə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, Mevlüt Çavuşoğlu həmkarını yeni vəzifəsi münasibəti ilə təbrik edib. Nazirlər iki dövlət arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq barədə razılığa gəliblər. Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər müzakirə edilib. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Şənbə günü, yanvar ayının 28-i, Rəcəb ayının 6-cı günündə Bakının şəhəri vaxt ilə saat 6:30 dəqiqədə, sübh azanı deyiləcək saat 7:54 dəqiqədə. Günəş doğacaq saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 18:08 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndirəcəkdir. Bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdarıq. Allahın amanıdır. Netanyahu kabineti dağılmaq ərəfəsində mövzusu ilə siyasi icmalımızı eşidirsiniz. Netanyahu'nun yeni kabinetinin ömrü hələ bir aya çatmayıb, lakin dağılmaq təhlükəsi var. Netanyahu'nun kabineti onu dağılmaq ərəfəsində qoyan iki fundamental problemlə üzləşib. Birinci problem kabinetə qarşı geniş və erkən içtimai nümayişlərdir. Son günlər Netanyahu'nun ifrat kabinet siyasətinə qarşı kütləvi nümayişlər keçirildi. Bir neçə gün öncə on minlərlə siyanist mühacir Benjamin Netanyahu'nun işgal altındakı Qüds, Hayfa və Təl Aviv şəhərlərindəki siyasətlərinə etiraz etmək üçün növbəti dəfə küçələrə çıxıblar. Keçən həftə təxminən 100 min köçkün Netanyahu'nun ifrat kabinetinə və onun qərarlarına qarşı görünməmiş nümayişdə küçələrə çıxdı. Bu nümayişlərə səbəb Netanyahu'nun kabinetinin məhkəmə qanunlarına dəyişiklik və düzəlişlər etmək, kabinet və parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması və məhkəmə sisteminin səlahiyyətlərinin azaldılması istiqamətində addım atmasıdır. Nümayişin bariz xüsusiyyətlərindən biri də onun rəhbəri olması və müxalif cəryanların tərəfindən dəstəklənməsidir. Bir neçə gün öncə keçirilən nümayişdə müxalifət hərəkatının lideri Yair Lapid və İsrailin keçmiş müdafiə naziri Benny Gantz da iştirak etdi. Bu insanların Netanyahu'nun kabinetinə qarşı keçirilən xalq nümayişlərində olması o deməkdir ki, İsrailin siyasi səhnəsində siyasi qarşıdurma hələ bitməyib və Netanyahu ötən bir ildə Bennett və Lapid koalisiya kabinetini dağıtmaq üçün çox səy göstərib. İndi onun rəqibləri də belə bir səy göstərirlər. Bu son 4 ildə baş verən siyasi çəkişmələrin, İsraildə siyasi qeyri-sabitliyin və kabinetlərin kövrəkliyinin ən mühim səbəblərindən biri olmasına baxmayaraq, indi belə bir təhlükə Netanyahu'nun ömrü hələ bir aya çatmayan yeni qurulan, həyatı hələ də davam edən kabinetini təhdid edir. Netanyahu'nun kabinetinin üzləşdiyi və onu erkən dağılma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qoyan digər problem, Ali Məhkəmə tərəfindən lazımi keyfiyyətlərə malik olmayan və nazirlik vəzifəsini tutmaq hüququ olmayan şəxslərin təyin edilməsidir. Siyonist rejimin Ali Məhkəməsi ötən həftənin çərşənbə günü 10 hakimdən 9 hakimin əksəriyyəti ilə ultra provosla yaxud Şahs Partiyasının lideri Ariye Drenin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə görə diskvalifikasiya edilməsinə səs verdi. Ariye Dari hazırda Netanyahu'nun kabinetinin Səhiyyə Naziri və Daxili İşlər Naziridir və İsraildəki kabinetlər Knesetdəki partiyalar arasında koalisiya əsasında formalaşdığından Şahs Partiyası hədələyib ki, əgər Netanyahu hökumətin tələblərinə cavab versə, Ali Məhkəmənin qərarı ilə Ariye Dari uzaqlaşdırılarsa, bu partiyada kabineti tərk edəcək. Şahs Partiyasının parlamentdə 11 yeri var və o kabineti və hakim koalisiyanı tərk etmək istəsə, Netanyahu hazırda 120 yerdən 64 yerə sahib olan parlamentin əksəriyyətini itirəcək və bu halda kabinet dağılacaq və seçkilər yenidən keçirilməlidir. Bu şərtləri nəzərə alan analitiklər Netanyahu'nun kabinetinin erkən dağılmasından danışırlar. Bəziləri vətəndaş müharibəsi ehtimalı barədə də xəbərdarlıq edir. Siyonist rejimin hərbi təhlükəsizlik məsələləri üzrə tanınmış təhlilçisi Yossi Melman qeyd olunan nümayişlərə işarə edərək yazıb. Bu gecə 125 min insan Netanyahu'ya qarşı küçələrə çıxıb. İsraildəki böhran vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Hətta Siyonist rejimin prezidenti İsaak Herzog misli görünməmiş bir bəyanatla bildirib ki, İsrail parçalanma və dağılmağa doğru irəliləyir və tərəflər fikir ayrılıqlarını həll etməlidirlər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد. یعنی ابرقدرت‌ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا.
اسلام انقلابی ilk günden süper devletlerin düşmançılığıyla yüzleşip karşısında büyük bir cephe yaranıp süper devletler derken ben Amerika ile yanaşı o vakti Sovyet İttifakı'nı da nəzərdə tuturam. Bu iki böyük dövlət başqa min bir məsələdə bir-birinin əleyhinə olsalar da, İslam Respublikası, İslam İnqilabı və bu inqilab nəticəsində yaranmış hökumətə qarşı düşmənçilik etmək məsələsində həmrəy idilər. Avropalılar, Avropa dövlətləri, onların dediyi ilə oturub duranlar, regionumuzun mürtəci dövlətləri və s. də eyni ilə. İslam İnqilabının əleyhinə bütöv bir cəbhə yarandı. Bəs o düşmənçiliyin səbəbi nə idi? Bu elə bir məqamdır ki, biz onu heç vaxt diqqətdən qaçırmamalıyıq.
İllət-i in düşməni sərfən in bud ki, nizam İslami həncarəhəy nizam sultəro rəd kərdi
bu. Bu düşmənçiliyin səbəbi o idi ki, İslam dövləti imperializmin müəyyən etdiyi qayda və meyarlarını rədd edirdi. Dünyada imperializm sistemi hökmranlıq edirdi. İmperializm sistemi nə deməkdir? Bu sistemdə dünya iki hissəyə bölünür. İmperialistlər və imperiya altında yaşayanlar. İmperialist ağalıq etməli idi. Siyasəti də, mədəniyyəti də, iqtisadiyyatı da. İmperiya altında yaşayan isə imperialistə boyun əymək məcburiyyətində idi. O vaxt dünya ölkələri imperialistlərə və imperiya altında yaşayanlara bölünürdü. Bu, bütün dünyada müəyyənləşmiş bir qaydaydı. Dünyanı bölüşdürmüşdürlər.
Təqsim kərdə bu dən dünyarı. Yək bəxşi az dünya dəsti Amerika, yək bəxşi dəsti Şövrəvi, un ruz, bəxşi həm dəsti qodrətəhəyə dərəcəyə dövvəmi ki, dünbal rövə inha budən.
Bir hissəsi Amerikaya, digər bir hissəsi o vaxtki Sovet İttifaqına, bir hissəsi də o ikisinin yolu ilə gedən ikinci dərəcəli dövlətlərə aid idi. Dünya belə bir vəziyyətdəydi. İslam Respublikası, İslam Dövləti və İslam İnqilabı yer üzündə bərqərar olunmuş bu sistemi rədd etdi. Bu sistem isə imperializmin şah damarı idi. İmperializm sisteminin müəyyən etdiyi qaydalar imperializmin şah damarı idi. İmperializmin varlığı bundan ibarət idi. İslam Respublikası, İslam Dövləti bu sistemi rədd etdiyinə görə ona düşmən kəsildilər.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Getdi yuxarıya. Onlar iki kətlərdə, qışlaqlarda heyvan saxlayırdı da gördülər imkanı yoxdur saxlanmağa. Yığışdırdılar. Niyə eləyə bilmədir? Zivarət, zarətxana niyə eləyə bilmədi? Pişbini eləyə. Ki, əgər bunlar tətil olsalar, qiyməti ət gedib ara çatar. O zaman ki, əksəri damdarlar öz damların, davarların getdilər. Hətta onlar üçün boyludur. Onları satdılar ucuz qiymətə. O zaman yadınızdadır, ətinə ucuz olduğu üçün tök-tökünə qazara. Siz o zaman yadınızda eləyənmədin pişmini eləyəsən bunun arxasında. Bir qərə bazar düzələr. Əgər mütəvəcəh olduğunuz bir şey eləmədiniz, bu kibə ötürmüdür. Əgər xeyr pişmini eləyə bilməyirsən, pəs yəsən vizarətxanada, əyləşirəsən, şurada sən xəsusun yoxdur. Əlan, böyük şəhərlərdə Dövlətimiz gəlibdir, teyətdi xaricdən gətiribdir, göyü şəhərlərdə, meydanlarda paylayır. Əgər bu ərzi versəyiniz damdarlara, bitirinə iki nişan vurmamışdınız. Əksəri əşair, onlar iki qışlaqlarda sakindilər. Onlar vəxti gördülər, kəmbut vadını hadhay damidə, abı şürfüdə, gördü ki, sərf eləmi, əşamın gətdi, bilərin hasar oldu, sata. Məxsusən bizim məntəqədə, Bir nəcad-ı xassi var bu gərəm, gəriz olmayan. Əhl-i fənni bilək, bir nəcad-ı ki, adına deyərlər sarı qulaq, adına deyərlər qızıl qoyun. Bunların nəcadı bir düldüyünə xoşluq qabağında müqafimdir. Və zad-ı vələddən süt verməkdən məxsusdir, ət verməkdən məxsusdir. Bir dənə zəxiri jenetikidir bizim cəmiyyəmizdə, bizim məntəqəmizdə bu məsələ. Bir dənə kalay-ı zəruridə qahi, əzizlər, qüsur eləyəndə İnqilab-ı İslaminin əzəmətli dəstavərdiləri də umumun baxışında ziri suac edir. Cumhur-ı İslami elmi cəhətdən, teknoloji cəhətdən, pezeşkidə, sənətdə, petroşimidə, sənət-i pahalı aşqahda, hava fəzadə, karistan eləyib ki, istiqlal-ı keşvərdə, əmniyyət təmin eləməkdə, amma bir dənə vəzir, bir dənə bir Kalay zəruridə qüsur eləyəndə, pütü hər nəyi bahis oləcədə ziri sual. Heç idi İngilab-ı İslamının şəni, bir dənə neçə gələm kalay zəruriyə görəsində, heç idi millətimizin qururu müqəddəsi. Hələ dünyada kimdir deyə bilər nə şərqi, nə qərbi, kimdir eləyə bilər etiqadı bu ola ki, öz yüzünə təsini tuta bilər, qoyanlar və ya. Hər yeri eləyib deyə əyalət deyə əyalət deyə Amerika. İngilab-ı İslami bu milli hakimiyyəti düzəldib millətin qurur müqəddəsini ehya eləyəndən sonra aya yeri vardı ki gələcəri hədər ola. Mən şəxs riyasəti möhtərəm cümhurdan istəyirəm.